Svet podcastov Power Media. Power Media.
Suzy, dýchaj, neboj sa, to prežiješ, to zvládneš.
Ak je život hojdačka, ktorým smerom práve letíš?
Tak už to je všetko také na prd. Už mám kolena, ma boli a nevládzem, zle som spala. Ešte som aj tučnejšie, dnes ako som bola
včera.
Život nemá žiadny zemysel.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová v podcaste To nerieš moja. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Má ženy, ktoré sa o seba starajú a vyzerajú úžasne. Ale pozor, je to tak trošku drina, že Zuzi?
Ja, čo vám poviem?
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody herec Vladko Plevčík. Vítajú nás, ahoj.
Dobré ráno.
Dobré ráno, takto pred 11. hodinou?
Áno.
Áno? Toto je taký tvoj čas, kedy zvykneš?
Ale nie, ja ráno vstávam o 6. o 7. Uh-huh. Ja nemám čas strácať čas. Uh-huh. To je
a čo takto robíš? Aj v nedeľu, že o 6. o 7?
No, oholiť, modrá košela, urobiť čaj, zobudiť domov.
A ako budíš? Spevom alebo kikirikáš? Alebo čo?
Boskom.
Dobre. A pomáha? Zobudí hneď?
Zatiaľ áno.
Výborne. Tak držíme palce. A nejaké tie raňajky alebo čokoľvek, ja neviem, to je v tvojej kompetencii?
Áno, je, no. Ale iba v dni, keď som doma ráno, lebo väčšinou ráno utekám cvičiť. Mm-hmm. A raňajkujem až potom. A sú rána, kedy neutekám cvičiť a vtedy máme spolu raňajky.
Mm-hmm, tak prepočítavam, že asi doma si menej.
Ako kedy.
Áno? Mm. Dobre, no ale keď Vladko Plevčík sa postaví do kuchyne a ide niečo pripravovať, ano. Čo z toho vznikne?
Ja sa ničoho nebojím, ale zistil som, že sú o mnoho talentovanejší ľudia na chute a na estetiku chutí v jedlách. A ide im to od ruky a majú, keď ich pozorujem v kuchyni, tak majú 6 rúk a geniálne nápady. Takže ja som vlastne ten, čo robí také tie menšie práce. A že načistím, pripravím, podám, predkrájam. Alebo toto som ja. A keď doma nie som sám, keď som doma sám, tak si spravím na čo mám chuť, mm-hmm. Ale keď nie som doma sám, tak si varíme a je to veľmi voňavé a veľmi, veľmi chutné.
A jedle?
Môj Bože.
Dobre, spomenul si cvičenie, tak nedá mi neopýtať sa, ty si tak akože prepočítavaš jedlo, že bielkoviny, sacharidy a neviem, tuky, cukry a takto, alebo ako to riešiš?
Keď sme v divadle začali cvičiť, to bolo už viac rokov dozadu, tak sme všetci mali túto aplikáciu a viac menej som sa to už vtedy naučil, že čo ktoré jedla asi obsahujú, koľko toho za deň človek pri spalovaní, pri nejakom cvičení alebo pri divadelnom predstavení asi spáli a koľko by mal nabrať. Takže sa už teraz tým neobmedzujem a viem, koľko mám pohybu, viem, koľko nemám pohybu a podľa toho sa snažím sa stravovať. Ale nie sú to žiadne diety, ani sa ničím neobmedzujem a ani sa neprejedám. jak som zatiahol.
Ale dobre, pekne.
Ani sa neprejedám, snažím sa žiť skromne a nie nejako rozhadzovať.
Mm-hmm. Dobre, ale tak tvoje najobľúbenejšie raňajky. Začneme raňajkami.
Milovanie.
Dobre, obed.
Paradajková polievka. Uh-huh.
Uh-huh, dobre.
Ale taká výborná musí byť. Alebo môže byť. A asi ja nemám, že najobľúbenejšie jedlo na svete, ale keď to je z lásky a keď sa počas toho varenia tí ľudia rozprávajú a keď to ten akt toho obeda je dialog alebo spoločne strávený čas, tak mi chutí o to viacej.
Mm-hmm. Rozmýšľam.
Mne sa trošku zmenilo to, ako som nebýval doma a nedával som. Tak vlastne teraz je pre mňa spoločné trávenie času pri raňajkách, obede alebo večeri, alebo pri káve, je tak strašne podstatný čas. A snažím sa nie jesť rýchlo, snažíme sa... musím si zvyknúť. A snažíme sa nie jesť rýchlo a ten čas byť spolu.
No. Kedy si to tak uvedomil?
No pri Aničke.
Že je fajn
že
investovať.
Je ten, to, že láska ide naozaj cez žalúdok. To je...
Rozmýšľam, či to cítiš tú lásku aj v jedle, ktoré ti pripraví niekto iný. A ako prípadne?
Toto je zvláštne, že už nemám toľkú radosť z návštev reštaurácie alebo tak. Lebo to nechutí tak dobre. Ale sú na Malorke sme našli jednu vynikajúcu taliansku reštauráciu, akože sme z medzinárodného stretnutia.
Áno.
Ale a vtedy sme sa naozaj, akože to bolo niečo neskutočné. To bol ohromný zážitok a bola to úplná náhoda. Mm-hmm. Viac menej. Našli sme to, tuším, na TripAdvisore, ale tak tam sme si povedali, že fú, tak toto je vážne dobré.
Tam si cítil tú lásku v tom jedle, na Malorke v talianskej reštaurácii.
V reštaurácii, mm-hmm, ale áno, inak...
Inak nie.
Nie, inak cítim lásku v jedle od mojej maminy a od mojej Aničky. Mm-hmm. Takže myslím si, že domáce jedlo je veľmi podstatné. Samozrejme, ale sú ľudia, ktorí ani tú možnosť nemajú. Takže opäť poviem, že neprejedáme sa, snažíme sa hlavne ten obed stráviť spolu. Ani nie je tak dôležité čo, ale ako.
Mm-hmm. Ako si doteraz užívaš leto? Máme plus minus taká polovička leta, no plus minus. Čo všetko si ustihol, respektíve nestihol? Stihol si jednu dôležitú vec. premiéru tvojho nového filmu, o ktorom sa budeme malú chvíľu rozprávať. Myslím v Karlových Varoch. Ale možno čo si nestihol a plánoval si, že tak ja v júli zvládnem toto.
Ja som veľmi chcel ísť k moru. Lebo keď sme boli na tej Malorke, tak my sme tam prileteli a strhlo sa trojdňové ochladenie. A ja som veľmi túžil ísť po rokoch k moru. Si trošku oddychnúť. Takže to som nestihol a ani nestihnem. Ale je to úplne v poriadku. Mm-hmm. Je to úplne v poriadku, pretože vlastne premiérujeme tento náš nádherný film. A vzácny. A teda pre mňa vzácny, určite. A mali sme pred, už to bude nejakých 10-2, no už to budú 2 týždne, tú premiéru vo Varoch. A vlastne tieto zážitky, čo s touto premiérou zažívam, sú... Veľmi rýchlo ide toto leto. Ani neviem vlastne, aké počasie, ani vlastne neviem ho ani meteorologicky zhodnotiť, že či mi je teplo, či mi je zima. A no, je to pracovné leto, ale to nevadí. Ja som veľmi vďačný, že môžem.
Ty si vlastne novodobý Karol Duchoň.
O, nie.
Takto si...
Nie. Nie, prosím, nie.
Dobre,
nie.
Tak len
ja
stvárneš.
Ja nikdy nebudem Karol Duchoň. O, to je legenda, pre ktorú je vlastne stvorený film. Ako veľká úcta, alebo zdanie holdu tejto legende speváckej. Ale to by som si nedovolil. A veľmi rád budem sám sebou.
Ale stvárňuješ Karola Duchoňa vo filme Duchoň, ktorý o pár dní bude mať premiéru aj v našich kinách. Keď ešte tak zalovíme v čase a dozvedel si sa, že ty budeš hrať Karola Duchoňa, tak poďme sa ešte vrátiť do tohto obdobia, že aké to bolo, čo to bolo a vlastne čo si cítil, vnímal, bola to radosť alebo obava, že ako to zvládneš?
Ja už som to aj niekde hovoril, ale doteraz si pamätám ten pocit, že keď som bol oboznámený s touto informáciou, ja som sa išiel tak prejsť. Ale ja som tak kráčal, že som veľmi veľa kráčal, až som prišiel domov.
Odkiaľ teraz? Domov?
Vlastne z mesta domov.
Aha, okay.
A nebývam v meste. A bola to taká dlhá prechádzka, až som si vlastne uvedomil, že to tak symbolicky je to šiel a až došiel, tak som si vlastne uvedomil, že chlapče, toto je vážna vec, lebo tomu to buď dáš všetko, alebo to pokazíš. A dúfam, že som to nepokazil, lebo mám pocit, že som sa snažil za tomu všetko. Bol to veľmi, veľmi príjemný pocit, keď ti niekto povie, že od teba chce niečo ťažké. Lebo máš pocit, že ti dôveruje, alebo že ti chce dôverovať a že chce v teba veriť. A to je v rámci práce alebo v rámci umenia vlastne veľká hodnotenie. Už len predtým, než sme začali pracovať, že ti niekto vloží takúto zodpovednosť do rúk pred celým Slovenskom. Toto som si uvedomoval, takže neskákal som od radosti, ale skôr som si uvedomil, že toto, čo ťa čaká, nebude úplne prechádzka.
Mm-hmm. No. Ale to si nehovoril celý ten čas.
Nie, ako po ceste s každým krokom
Nie. A šiel do toho. Nie. Ale zvládol si to bravúrne. Ja som ten film ešte nevidela, ale vlastne počula som ohlasy na tento film, keďže som nebola v Karlových Varoch. Ale aj tie recenzie hovoria o tom, že je to tvoja životná úloha. Že si sa toho zhostil bravúrne. Bolo náročné stvárniť Karola Duchoňa?
Áno. Pretože bol nezmar. Pretože to bol človek s veľkou škálou emócií a nálad a pohľadov a myšlienok. Nebolo to jednoduché vlastne stvárniť niekoho existujúceho, na ktorého majú ľudia spomienku, ktorého môžu počúvať, ktorého ešte našťastie v niektorých našťastie sú ešte materiály, kde ho možno vidieť. Lebo niekedy v divadle tvoríme postavy, ktoré existujú len na papieri, v knihe, v scenári a niečasto pracuje človek na biopic, teda na biografii. Častokrát vytvárame role, z ktorých môžeme úplne vychádzať zo seba. A tentokrát som musel vychádzať zo seba, ale použiť to v koži iného človeka. Že nachádzať jeho pohnutky, ktorým som musel porozumieť prostredníctvom seba. Bolo to extrémne ťažké a ja som veľmi vďačný, že som mohol robiť niečo ťažké.
A extrémne ťažké aj doslova, lebo ty si vlastne prechádzal Karolovým životom v rôznych jeho fázach, aj čo sa týka výzorovej stránky a na sebe si mal niečo, čo no nie je úplne prirodzené asi v každej nejakej tej úlohe, role, nie?
Áno, ja som si vlastne uvedomil po nejakom čase, že robíme niečo, čo sa tu asi ešte nikdy nerobilo. Respektíve niekedy som mal pocit, keď som si uvedomil, s akými osobnosťami spolupracujem v tomto projekte, že som mal pocit, že to je taký náš Hollywood. To je sen mať takú rolu, kde môžeš chudnúť, priberať, pracovať na tom, stvárniť niekoľko rokov v 90 minútach filmu. Je to veľmi ma to bavilo. Veľmi ma to bavilo sa transformovať, pracovať na tom. Veľmi, veľmi, veľmi to bolo zaujímavé, pretože to, ako aj vyzeráme, asi veľmi priamo súvisí s tým, ako sa aj cítime. A toto bola otázka, ktorú rieši film. Vlastne ten feeling, ako aj Karol spieva, cítim. Možno aj preto tak začína film.
Chcem sa opýtať, musel si kvôli tejto úlohe aj schudnúť?
Nie.
To nie.
Ja som nemal chudnúť.
No.
Nemal som chudnúť.
Áno. Lebo rozmýšľam, že ešte šel si teoreticky mohol chudnúť, ale okej, nemal si chudnúť.
Nie. Ja som mal pred rokom mal som vyššiu váhu a je to úplne v poriadku, pretože som sa vtedy tak cítil a bol som to ja. A nesmiel som schudnúť práve kvôli tomu, že umeleckí maskéri, ktorí robili na maske, ktorú aplikovali na mňa, potrebovali to, aby som bol vždy rovnaký. To znamená, že ja som v tom období filmovačky, teda dajme tomu, že ten júl až s malou pauzou medzi septembrom až novembrom, takže júl až november sa snažil sa nemeniť a byť v jednom takom nejakom skupenstve, aby vlastne tie odliadky a tie modely, ale to je, sa už zachádzam hlboko, ale aby vlastne všetko sedelo, pretože to bola ich veľmi chirurgická a umelecká práca, to, čo vlastne spáchali Martin Jankovič a Zuzka Zvára v rámci masky.
No, pán režisér Bebia, keď bol u nás, on spomínal, že ak ste mali, dajme tomu, natáčací deň od 8 do 20 hodiny, že ty si musel prísť niekoľko hodín pred tým, aby ste ba vytvorili Karola Duchoňa. To vlastne som rozmýšľala, či ty si počas tých dní vôbec spal, v respektíve, kedy si to stíhal?
Nie, tie spánky boli niekedy hodinu, dve. Našťastie sú to veľmi skúsení filmári a netočili sme viac ako 3 alebo 4 dní za sebou. A ak, tak boli dni už potom ten štvrtý deň, kedy som nemal masku, kedy som namaskovaný len základne, pretože pracujeme s rôznymi etapami života Karola Duchoňa. Ale dni, kedy som mal masku, tak tie začínali väčšinou tým, že sa ten človek predtým, než príde vlastne do toho make-up, sa musí aj zobudiť a nachystať na to. Oholiť sa, pripraviť sa, všetko, pretože sa to na vás lepí rôznymi chemikáliami a on to musí držať. To znamená, že ten priebeh bol okolo tej, dajme tomu jednej, som vstával, pripravil som si piesne, dialógy, som si všetko zopakoval a tak som sa nejako refreshol, zobudil. Išli sme do make-up basu, tam sme od tých, teda najkračší čas bol v ten deň, keď som nemal masku, to bolo okolo hodiny, hodiny 20, ale tá príprava s maskou trvala niekedy od 3 do 5,5, maximálne ešte keď sme dávali viečka a šošovky do nejakých, ale to už bolo len tuším raz alebo dvakrát nejakých 6 hodín, ale väčšinou to bolo okolo 3 až 5,5 hodiny. Bola tá príprava, kde vlastne som spolupracoval s maskermi, pretože...
Ani tam by si nemohol pospať.
Nemal, vraj som mal veľa mikrospánkov, okay. Ale nič som počas nich nehovoril, ani som im nenadával. Ale oni veľmi sme sa zblížili a boli to takí moji liečitelia, takí moji psychológovia, lebo vlastne oni mi boli doslova úplne najbližšie. Poznali ma vlastne najviac hodín, pretože potom sme začali točiť, ten filmovací deň má väčšinou tých 12 hodín, ako je pracovná doba a oni vlastne sa celý čas o mňa, teda o tú masku starali. Mm-hmm. A po natáčaní sme ju museli dať odborne dolu, lebo sa nedá strhnúť, lebo sú to chemikálie. To znamená, že vlastne ja som s nimi trávil veľmi veľa času. Išiel som domov alebo na hotel, kde som sa musel podrobiť ďalšie umývanie, pretože tie chemikálie mali nejakú trvanlivosť, takže som sa znovu vlastne celý...
Vyčistil.
Škrel, dával som to do seba dolu. No a to bolo tých 11 hodín polnoc.
Wow.
A znovu sme vstávali o jednej, o druhej, aby sme o tretej začali maskovať.
To si sa mohol aspoň potiť pod tou maskou?
No, po ňom som to sa ako... teda veľmi potil.
Áno, hej, toto zniesla tá maska,
áno,
hej?
Áno, mal som zákaz piť alkoholické nápoje, pretože ten etanol nespolupracuje s tým lepidlom.
Mm-hmm.
Takže to bolo vlastne jedna vec, čo sme vedeli, že vlastne bude určite fungovať, že sa budem aj menej potiť, samozrejme, bolo leto, takže ja som vlastne pil veľa, veľa kávy, aby som bol odvodnený a veľa, veľa vody, aby som mal vodu Potil som sa veľa, 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 veľa. Dokonca sme mali niekoľko zážitkov, kedy mi Martin Jankovič, maska bola od hrude.
Áno.
Až takmer vlastne pod očí. A aj uši som mal.
Všetko komplet, áno.
Všetko bolo, bol niekto iný. A raz mi, pamätám si, keď mi roztrihával zo spodu masku, pretože už sme dotočili zábery, kde by mi bolo vidno hruď. A odtiaľ vyšlo niekoľko
vodopádov.
No, bolo to zaujímavé.
Koľko vážila takáto maska? Alebo ja neviem, vôbec to máš predstavu?
Nebolo to nejaký akože rekord. Myslím si, že určite maximálne do 800 gramov. Alebo maximálne kilo, ale to už bola tá šiesta fáza. Aj spotom. Ale nebol to nejaký, že by ma mučili alebo že by to bolo niečo. Ale cítil som na krčnej chrbtici po celom dni, keď bolo zo pár dní, kedy som ju mal celý deň, tú masku. som cítil ťah, že je to neprirodzené.
Mm-hmm.
Mať, že vlastne naozaj telo je také, aké je a aj na svoju váhu si zvykňa, na to, ako sa človek cíti. Bolo to zvláštne mať na sebe iného človeka.
Rozmýšľam, aj chrup vlastne si mal, nie?
Nie. Chrup som mal svoj.
Uh-huh, okay. Uši teda áno, iné, áno. Aj nos. A
nos som mal svoj.
OK. A počul si dobre, alebo nerobilo to nejakú šarapatu, že si mal na svojich ušiach iné uši?
Tým, že sme hrali vo filme Skutočnosť, ktorú sme sa dozvedeli, že Karol Ducho nepočul na jedno ucho, tak som buď počas piesni mal inír, aby sme na placi mali čistý zvuk,
mm-hmm.
alebo som si občas zapchal ucho, aby som si to vedel predstaviť,
áno.
aké to je.
Mm-hmm, áno.
Takže, ale myslím si, tieto metódy sú síce veľmi, veľmi analogové. Nemaskovali sme CGI alebo umelou inteligenciou, ale naozaj mm-hmm. reálnou výtvarnou prácou, čo je vlastne aj, myslím si, že o mnoho skutočnejšie, lebo mňa napríklad nebaví sa pozerať na filmy, ktoré sú vyrobené v počítači, pretože to nie je film.
Mm-hmm.
Takže som rád, že to bolo maskované skutočne, ale neboli to problémy. Akože bolo to náročné, ale vlastne to nachystanie sa, ten mindset je taký, že s tým pracuješ, s tým, čo máš.
Mm-hmm.
Tak ako v živote.
Áno, áno. Rozmýšľam, či si mala aj nejaké oblečenie, presne to isté, ktoré kedysi Karol Ducho nosil, alebo nejaký kus, neviem, niečoho jeho.
Mali sme tú česť spolupracovať s archívom Slovenskej televízie s kostýmami, ale najmä sa našli, teda vraj, nechcem si vymýšľať, ale my sme navštívili cez Janka Kocmana, ktorý robil výtvarné kostýmy a bol kostýmový výtvarník hlavný, veľké meno, svetové. A sme navštívili dielne v Rakúsku, kde ušili mne na mieru kostýmy podľa vzoru Karola Duchoňa z originálnych materiálov z tých rokov. A to bol neskutočný pocit. Niesť na sebe tie štýlové úplne akože prehnané na dnešnú dobu kostýmy, ktoré doplňali celú tú vec, ktorú som tú jar a to obdobie pred natáčaním skúšal v divadle pred zrkadlom veľa, veľa doma a celé mi to prišlo smiešne. Ja som mal aj okuliare také cvičné a všetko som pripravil si, snažil som sa to svedomí to naštudovať, ale keď mi obliekli tieto odevy, tak som to pochopil, že to naozaj funguje, keď tak vyzeráte, keď to máte na sebe.
Je to iné.
Je to úplne retro, ale je to super.
Aj si nejaký nechal doma?
Nie.
Prečo?
Nie, to bolo strašne drahé.
Fakt?
To boli na mieru šité veci, to, mm-hmm. to si ani neviem predstaviť.
Aj tie materiály asi nie.
Áno,
že...
áno, to nie. Ale mám svoj župan, v ktorom som strávil všetky tie maskovania. To bol môj, aj ten som si aj nechal.
Dobre, a ho niekedy tak oprášiš, či už len je v skrini.
Ale áno.
Hej.
Je to také.
Dobre, a niečo aj Karolové, čo možno, že ja neviem, od jeho rodiny, alebo objaví sa tam niečo také, s čím si ty spolupracoval, respektíve...
Ja som nemal originálny odev žiaden.
Uh-huh.
Viem, že sa našla bunda a mnoho, mnoho odevov v rámci rodiny, ale mali sme... Nemám pocit, že som mal... Možno, že si správne nespomeniem, ale nemám pocit, že by som mal niečo originálne na sebe.
Čo si tak najviac trénoval doma pred zrkadlom?
Prácu tváre, výrazových prostriedkov tváre som nepracoval veľa so zrkadlom, pretože jeho tvár bola veľmi prirodzená a veľmi autentická. To znamená, že nacvičiť si, teraz to poviem veľmi zjednodušene, nacvičiť si umelý úsmev, aby sa podobal, by bolo veľmi nebezpečné. Ale veľakrát som sa pozeral na to, ako vyzerá úsmev, aby som zavnímal tú šírku, ten rozmer, že pokiaľ ide, to áno. Ale nechcel som to veľmi často vidieť, pretože by som to mal umelé. Ale veľa, veľa som pracoval s jeho telom. A na to som sa musel pozerať, že ako vlastne on podáva ten svoj výkon a ako sa správa, ako chodí. Ma veľmi bavilo. Veľmi ma bavilo.
Aspoň to opíš, keď to teraz nemôžeme vidieť.
Ja som si nevedel predstaviť, lebo my sme zistili, že on nosil vysoké topánky. A tiež neviem, či to je potvrdené, ale vraj bol vysoký ako ja. že mal 180 cm, ale pôsobil ako takmer 190 alebo o mnoho vyššie, pretože tie obleky boli tak šité, mal tú vysokú obu a doma som, môj ocino mi nechal, a mi požičal jeho staré topanky, ktoré naozaj sú, je to pánska topanka, ale má vyšší opätok.
Uh-huh. Koľko centimetrový cca?
Asi 4-5.
Aha, okej.
Okay. Nie je to vysoké.
Uh-huh, áno.
A on ani o tom nevie, ale ja som si tieto topanky nechal a nikdy som ich na sebe nemal. A ja som ich našiel v krabici v pivnici a ja som občas, ale len párkrát v nich chodil a zistil som, že tí ľudia museli padať dopredu.
Lebo vlastne, ja si to predstavujem teraz.
Vy dámy viete chodiť v podpätkoch a viete sa v nich držať a je to OK, ale vlastne v týchto pánskych vysokých topánkach, lebo to nie je tá platforma, kedy... No a tak ďalej. No, remeslo.
Vyzerá, že si odborník, ale pokračuj.
Nie, vôbec, ja sa v tom nevyznám. Ale bol to iný pocit, potom som to už nenosil, pretože som nepoužívali sme až tak vysoké topánky na filmovačke. Ale pochopil som to, že oni vlastne tak... Mal som pocit, že padajú dopredu niekedy. Mm-hmm. Ale vlastne to je celá taká tá energia toho rýchleho života ponáhľania. Takže na toto som zrkadlo veľa používal. Mm-hmm. A ešte ma veľmi zaujímali jeho oči. Takže to som sa pozeral sám sebe do očí a hneď vedľa toho jemu. Veľa som sa pozeral sám sebe do očí. A v istom období som sa už potom sám sebe nevedel ani pozrieť do očí. Bolo zvláštne. Tým, že som mal aj tie šošovky, tmavohnedé, tak to bolo veľmi zvláštne pre mozog. Vlastne prísť domov, zažiť napríklad prijať rozvodový papier od Eleny a vlastne sa pozrieť sebe do očí. To boli veľmi zvláštne noci. Hm?
Rozmýšľam, v akej miere ťa Karol Duchoň ovplyvnil? Alebo on s tebou žil 24 hodín 7 dní v týždni? Alebo ako vlastne? Vedel si prepínať, keď vlastne mal si dní, kedy si spal iba hodinku a pol napríklad?
Našťastie to leto bolo venované tomu točeniu. To znamená, že ja som len v jednom období odbehol na Vinu, ktorú sme točili, ale potom našťastie veľmi dobre sme spolupracovali a veľmi dobre sa načasovalo nakrúcanie týchto dvoch projektov, že som počas leta bol na Vine len na pár dňoch, ale celé leto som mohol venovať tomuto filmu. Takže toho súkromného života som mal minimálne a vlastne všetko som venoval tomuto, takže ani som nejako nepotreboval prepínať, ani nebolo času sa nejako veľmi kontaktovať s druhými. Mm-hmm. A toto je celkom taká vec, ktorú si teraz uvedomujem, že tak ako Karol Duchoň bol veľmi spoločenský človek, tak ja som sa doslova izoloval od ľudí, pretože aj na natáčaní, aby tá maska vydržala, som musel byť v chladiacej takej... V chladiacom boxe.
Si mal svoju vlastnú chladničku? Alebo mrazničku?
No, jednu noc sme mali veľmi, veľmi horúcu. Nechcem to prehnať, ale mám pocit, že tam bolo cez 30 stupňov. A vlastne ktokoľvek sa ku mne priblížil, ja som cítil jeho zážeh, lebo ja som mal na sebe masku, ten obrovský odev na sebe. Obrovský, no, tie vrstvy. Pocitovo, až tak to nebolo veľké. Ale, no.
Dobre, ale zvládol si to. Rozmýšľam, čo z toho, čo si sa naučil, odpozoroval od Karola Duchoňa, aplikuješ teraz vo svojom živote. Tú chôdzu asi nie, nevšimla som si to, ja. Ale ja neviem, niečo ďalšie, nejaká mimika alebo čokoľvek.
Občas žmurknem na ľudí.
Áno, hej.
Čo som nerobieval, ale to je taký ten tik. Ale to žmurknutie nie je nejaké baliace, ale skôr taký prejav vzájomného zavnímania sa.
Vo filme môžeme počuť tvoj hlas.
Áno.
Ktorým spievaš skladby Karola Duchoňa.
Áno, aj nie.
Uh-huh. Bolo to náročné?
Bolo to ohromne ťažké. Nikdy som asi nespieval nič ťažšie. Tie piesne sú naozaj, naozaj nádherne naspievané a výnimočne. Mal dar od Boha, naozaj. To je neskutočné. A bola to morda, bolo to ťažké, ale... nejako sme to zvládli a áno, naspieval som polovicu soundtracku, ale je tam vlastne už vec, ktorú môžem povedať. Pracovali sme s novodobou technológiou a môj hlas je zmiešaný s Karolovým hlasom a vlastne vznikla z toho taká unikátna interpretácia, kedy vlastne spievam ja, ale mám farbu Karola Duchoňa. Takže sú to vlastne unikátne, nikdy nepočuté nahrávky, inak frázované mierne, trošku v iných, mierne v iných tempách, ale v prvom rade v inej emócii, v inom pocite. Takže vznikli vlastne také unikátne nahrávky, kde znie jeho hlas, ale ja som ich naspieval. Ale nie všetky, samozrejme.
Mm-hmm. Bol naozaj takým bohémom, o ktorom čítame všade, počúvame?
Ja by som sa ho to chcel spýtať. Mm-hmm. Či to naozaj je pravda.
A nekomunikoval si tak niekedy s ním?
Niekedy na jeseň som si uvedomil, že keby nebol, tak sa neudejú všetky tie veci, ktoré sa v poslednom roku udiali. Že ani ten film netočíme. Je to neuveriteľné, čo ten... Že kto to vlastne tento, toto vymyslel, tento plán, alebo že ako to celé je. Takže vtedy som si tak povedal, že počuj, Karči, ďakujem. Ale zároveň mi je to ľúto.
Mm-hmm.
Strašne ľúto.
Chcem sa opýtať, že ako to vnímaš ty, že vlastne po toľkých rokoch Karol Duchoň tu s nami žije v inej forme. Vo forme aktuálne filmu, lebo to je teraz takéto najnovšie, jeho skladby sú tu s nami stále, ale, ale vlastne dajme tomu, ako keby tá sláva, možno, že ešte väčšia, ako bola kedysi, je teraz. Ako to ty možno, že spätne, alebo teraz prehodnocuješ, vnímaš?
Ono je to celkom zázrak. Ale myslím si, že podobná vec sa stala aj s kapelou Queen. Ja som dostal od otca knihu a prvé CDčko asi keď som mal 12-13 rokov. A vtedy ich veľmi málo hrávali v rádiu. A vtedy YouTube bol pár rokov a bolo tam zo pár videí. A potom sa spustil nejaký taký veľký ošial Queen. Všade bol Queen. Ja som tak vnímal, že či som to ja spustil tým, že som sa to, tomu začal s tým zaoberať ich tvorbou, alebo že či som si to len začal všímať. A presne toto sa vlastne stalo aj pri otázkach, že ako som ja vnímal pred rokmi Karola Duchoňa. Tak bolo to tu, hralo sa to občas v rádiu a nikto to neriešil a zrazu sa stal zázrak a objavili sme v našej krajine nahrávky, ktoré sú super. Tá hudba je nadčasová, je to retro, ale je to, je to ohromne dobre sa to počúva. Sú to krásne texty, ten spevák vedel, o čom spieva, je tam... Asi to niečo má do seba, je to asi kvalitné teda, lebo má to úplne ten, to resurrection, ako keby to znovu zrodenie je tohto fenoménu.
Mm-hmm.
Možno on podľa mňa ani nevedel, že toto sa stane. No, že raz bude tak slávne, ako je teraz. A ja myslím si, že aj všetci, čo sme pracovali na filme, sme ten film robili s obrovskou úctou voči tomuto dedičstvu, asi, ktoré nám vlastne on a tie orchestry a tí skladatelia, spisovatelia a ľudia v nahrávacích štúdiách a tí producenti, čo nám zanechali. My máme fakt akože jeden hudobný klenot, na ktorý síce sú to tie 60., 70., 80. roky, ale teda hlavne od 70. roku, tam začína s piesňou I Know, kde je veľmi mladý a aj veľmi také strašne tam rozkošný a to má 20 rokov.
Uh-huh.
No, inak tam, to je tá fotka, o ktorej sme sa bavili.
Áno.
To je tá fotka, áno.
Kde si našiel nejakú tú podobu?
Pri tom pohľade a taký, mm-hmm. taký, on tam je veľký, taký pavúk, také dlhé má ruky, nohy, taký je, možno až mal som pocit, keď som videl to video I Know, a teda ja viem, až vystrašený, neuveriteľné, ako ho všetci... spomínajú, ako bol, že sa došiel, ničoho sa nebal. A to je veľká pre mňa inšpirácia, bola aj vo filme v inej piesni, kedy vlastne aj Vládko Valovič mi hovoril, že on sa vôbec nebal. A potom som videl video a ja som mal pocit, že to nedospieva. A pritom on veľmi vedel, ako čo ho čaká. No, dobre, už som zašiel ďaleko.
Ale v každom prípade film Duchoň, čo chvíľa u nás v našich kinách. Tešíme sa na to veľmi.
A ja.
Pôjde si ho pozrieť aj do kina?
Áno, ale v šiltovke a v okuliároch. Ja som zvedavý, ako
objedná
na to...
Objedná si celú kinosálu.
O, nie.
Ale teda chystá sa.
Ale áno, ale s odstupom. Uh-huh. A hlavne videl som to tak emotívnejšie v tých vároch prvýkrát a chcem si zanechať túto spomienku. To znamená, že ak sa pôjdem ešte raz pozrieť alebo párkrát, tak veľmi by som to chcel vidieť remeselne, aby som sa mohol posúvať, aby som sa mohol zlepšovať a aby som nezaspal na vavrinoch, lebo by som sa rád niečo naučil ešte v živote.
Tvoja doteraz veľmi veľká životná rola, mm-hmm. Karol Duchoň. Teraz aktuálne, ja neviem, čo pripravuješ, čo riešiš, alebo máš také ešte to leto prepojené len s filmom Duchoň?
Teraz sa venujem obdobiu premiéry a vlastne zverejneniu tohto filmu.
Áno.
A chceli sme navštíviť všetkých divákov, teda čo najviac divákov. Takže máme toto turné, ktoré je vlastne od východu Slovenska až po západ. Potom ešte máme premiéru v Prahe v auguste a postupom ešte pôjdem môjmu kamarátovi z detstva na svadbu, na čo sa veľmi teším. Pozdravujem ho, Miško.
Naozaj, máš to tam poznačené v kalendári,
áno,
hej,
áno,
že
určite,
nezabudneš na to.
Nie. To sa veľmi teším, lebo som rád, keď sú moji blízky šťastní. A potom my tak skôr začíname v divadle Nová scéna tak v lete pripravovať, lebo už v septembri máme premiéru Rozprávky, už v oktobri máme premiéru takej chlapskej, bude sa to volať Pánska jazda, takého počinu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto ma čaká a ešte pracujem na tej piesni, ktorú som spomínal, lenže vzhľadom na to, že mám veľa povinností, tak ešte posledné práce na tom zostávajú. A robil som ešte jednu pieseň do tábora. To sú také milé povinnosti.
Kedy oddychuješ?
Nerozumiem.
Do you have time? Ako, naozaj, kedy, ja neviem, si aspoň sadneš na 5 sekúnd.
No pri tom jedle.
Fakt?
No, ja tam vtedy aj odložím mobil ďaleko preč, nezaujíma ma to. Mm-hmm. Chcem byť, vtedy mám taký ten príjemný čas, kedy si tak vydýchnem, ovoniam, pozriem sa. No.
A užiješ.
Mm-hmm.
A keď si bol malý Vládko, kedy si dávno, v detstve, v lete, čo si si najviac vtedy užíval? A prípadne, ako to leto vyzeralo predtým, kedy si dávno?
Prvá vec, na ktorú som si spomenul, je dvor domu mojej starkej v Liptovskom Jáne.
Tam je krásne.
A pamätám si ten pocit, že som mal pocit, že to leto je nekonečné, že tých dní v lete len pribúda a že sa nekráti. A pamätám si to slnko v tvári a ten bezstarostný pocit a to pohľadenie tej starkej, ktorá tam bola pre nás, takéto sladký, ako názov tej knihy je to, tá neznesiteľná ľahkosť žitia. Je to taký ten pocit absolútneho šťastia. Tak si predstavujem leto.
Uh-huh, uh-huh.
Veľmi podobné leto sme strávili aj s babkou, ktorá bola vo Vyštuku. A tam som bol s bratrancom a so sesternicou. A tiež boli tam také obrovské brezy, ktoré zasadil môj otec, keď bol okolo 20, tuším. A teraz pamätám si, že boli obrovské a každé ráno som zametal chodník, aby bol čistý na ten deň. A veľmi podobný pocit takého toho pomalica nesúceho leta. A teraz som si spomenul ešte na krásnu emociu. Počúval som minulý rok, keď som išiel na natáčanie filmu Piesen Tancujem s tebou rád a kráčal som takou dusnou poobednou Bratislavou, lebo sme mali nočné natáčanie a ten pocit mi to pripomenul. Ale tak dospelejšie, tak mužnejšie, tak inak. Ale takéto neznesiteľne dusné leto v Bratislave, to veľmi sa mi to tak spojilo teraz, keď sa o tom rozprávam.
Áno, rozmýšľam, ty si bol taký dobrý chlapček, vnúčik.
Tak dúfam.
Čo babky hovorí?
Dúfam.
Alebo čo si im vyparátil?
Dúfam. Všeličo. Nie, 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 nie.
Ale babky ťa...
Dúfam, tak...
Všetko odpustili, nie?
Dúfam, že áno. Dúfam, že máme dobré a všetko medzi sebou.
Vládko, v lete takto viacerí z nás sme si kadejakými letnými brigádami prešli. Aj ty si mal nejakú pamäť? No. Ktorá
no,
ťa
ja
nejak...
Ja si pamätám, že v tom dome, v tom Liptovskom Jáne my sme kopali kanalizáciu. A mňa veľmi bavia manuálne práce. Takže to boli také tie moje...
Ty si kopal normálne, že...
Aj nám to vybuchlo, aj všetko.
Wow.
Takže tak, čiže chodili vlastne... sme sadiť stromy do lesa, ako mali, si to pamätám. A potom ako tínedžer som, samozrejme, že som roznášal letáky cez leto a chodil som tlieskať do komparzov, do televízie. A asi som sa nikdy neštítil nejakej práci alebo také.
A keď ťa bavia také manuálne práce, aj teraz máš niekedy na niečo čas alebo už vôbec?
Áno, keď mám čas, tak ja nesmierne rád upratujem. Ale že všetko, že mňa to veľmi baví a ja milujem vôňu dreva. A ja by som veľmi, veľmi, veľmi jedného dňa chcel pracovať s drevom, len mám pocit, že ho nie je veľa už. Takže ho radšej nechám tak. Uh-huh. Ale veľmi mi voní drevo.
A pracovať v zmysle akom? Čo myslíš? Normálne, že niečo vyrezávať?
Áno, 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 áno. Nie sa na neho pozerať.
Čiže takto. A teda keď upratuješ, tak naozaj... A dobre upratuješ? Netreba po tebe upratovať ešte raz?
Tak asi som asi fakt dobrý. Nie, ja veľmi rád upratujem. No, len... Len nie vždy je na to čas, ale snažím sa.
Asi taký pedant, alebo ja neviem.
A nie, tak zase ja rozumiem. To je skôr moja psychohygiena. Mm-hmm. Mne napríklad nevadí, keď sa umie dláška a niekto po nej prejde. Mne to fakt nevadí, lebo to je normálne, to je v poriadku. Je to...
Tak prejde raz, ale ak prejde viackrát?
Ale nie, to sa znovu utrie.
Okay.
Nie som... Takto nie je. Skôr, ale baví ma to. A myslím si, že vlastne čistota je nejakým prejavom takého celého nejakého poriadku v živote alebo také niečo.
Uh-huh. A keď upratuješ, počúvaš popri tom aj hudbu nejakú? Alebo?
Niekedy. Uh-huh. Nemám, toto ešte musím vymajstrovať, lebo keď ja nerád počúvam hudbu na slúchadla doma. Veľmi rád počúvam hudbu na slúchadlá, keď kráčam alebo tak ďalej, alebo keď postprodukujem hudbu, pracujem so slúchadlami, ale doma počúvam rád hudbu na hlas alebo z platňostroja, z gramofónu. Mm-hmm. Ale keď vysávam, tak to nepočuť. Tak ma to strašne štve a ja mám takú techniku, že povysávam časť, ktorú si vypracem.
To takto robíš, hej? Že normálne vypracem.
Poumývam, nechám vyschnúť, vrátim veci a idem na ďalšiu. A to by som stále musel si slúchadla na hlas, lebo že nepovysávam naraz a tak ďalej. Predsa len, že nežijem v nejakej vile. Takže toto je trošku, ešte toto musím ešte vymyslieť.
Dobre, ale keď dajme tomu, že si pustíš hudbu, čo napríklad?
Vždy niečo iné. Buď si pustím moje obľúbené veci, ako sú Queen, Pink Floyd, také rock'n'rollovejšie veci, alebo nejaké veľmi jemné piesne, buď modernú tvorbu, ako je Era X napríklad, alebo Liane Lachavas, alebo potom už nejakú takú klasickejšiu hudbu, ja mám veľmi rád Chopina, Mozarta, takže že buď takéto si zapnem, ale mňa baví spoznávať hudbu. Aj súčasnú veľmi, veľmi, takže niekedy počúvam aj úplne náhodné veci a potom sa hnevám a poviem si, mal som si zapnúť to, čo mám najradšej.
Ja sa ťa to pýtam aj preto, lebo my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity.
Okay.
Tak či prípadne máš aj... Áno, rozprávali sme tu veľa o Karolovi Duchoňovi, ale teda neviem, či si vyberieš niečo z jeho tvorby, alebo čo české, alebo
jednu?
Slovenské. No jednu dajme, môže spomenúť aj viac, ale jednu by sme ti radi zahrali.
Ďakujem. to si premyslím.
No môžeš.
Tak ja by som...
Pokojne sa môžeme vrátiť aj do tvojho detstva, lebo ja neviem, ako to cítiš.
Teraz mi napadla, včera som počúval pieseň Vaša pátejdla, Ak nie si moja. To je strašne pekná pieseň.
Čo sa ti na nej páči?
Ten text a tá melódia. Ľúbim na hudbe to, že sú tie piesne melodické. Že hudba by mala mať melódiu. Tam je nádherná melódia. To je zvláštne, teraz mi to napadlo. Toľko je krásnych slovenských piesní, aj českých. A teraz mi napadla práve táto.
Dáme si Vaša patejdla?
No jasné.
Dobre, nech sa ti ľúbi.
Ďakujem.
Vládko Plevčík bol našim nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne, držím palce vo všetkom, do čoho sa pustíš. Maj krásne leto a teším sa niekedy inokedy.
Ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.